memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon nomor 24 dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia, permohonan 24 yang hadir pemohon prinsipal Bapak Sunarto yang mewakili Aropi dengan kuasa hukum saya sendiri Ferry Junedi, Muhammad Salman Darwis dan Selamat Santoso. Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Pemohon nomor 25, silakan.
Yang Mulia, pada kesempatan ini hadir prinsipal kami Pak Is Hadi dari Trans TV, Bu Santi dari Metro TV, Pak David dari TV One. Di belakang ada beberapa rekan media juga yang menjadi bagian dari prinsipal kami. Kuasa hukum saya Andi Syafrani dan Wiwin Winata yang berada di belakang Yang Mulia. Terima kasih.
Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Dari kuasa presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya, kemudian Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Tiar dan sebelah kirinya lagi Bapak Chandra serta Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Agenda persidangan untuk perkara 24 dan 25 tahun 2019 adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Kebetulan DPR berhalangan, silakan langsung kuasa Presiden.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati pemohon dan yang kami hormati dari kuasa Presiden Pemerintah. Izin Yang Mulia, kami akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Indonesia. 2. Nama Yasona Halauli, Menteri Hukum dan Azam Indonesia. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam kurung yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam kurung yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 dalam kurung yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang terregister dalam perkara 1. Nomor 24 / PUU / 17 Romawi / 2019 terkait pengujian ketentuan pasal 449 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam kurung yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dalam kurung AROPI yang dalam perkara ini diwakili oleh Sunarto selaku Ketua Umum AROPI dan Ferry Junaidi SAMH dan kawan-kawan yang tergabung dalam kantor hukum Ferry Junaidi dan Asosiasi berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur dalam 8 Umawi Q nomor 1 Tebet Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut pemohon. 2. Nomor 25 garing PUU garis datar 17 garis jering 2019 terkait pengujian ketentuan pasal 49 ayat 2 dan ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 440 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan oleh PT Televisi Transformasi Indonesia dan kawan-kawan yang dalam perkara ini diwakili oleh Andi Saprani SH MCCL dan Wiwin Winata SSY advokat yang tergabung dalam ZIA dan PN Partner Law Firm berdomisili hukum di Darul Marpu Building Jalan Hizanuddin nomor 43 Radio Dalam Gandaria Utara Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut pemohon yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Kemudian perkenankan pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Romawi 1, pokok permohonan pemohon. Angka 1, penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu. Apalagi pemilu kali ini adalah pemilu perdana yang menggabungkan pilpres dan pileg dalam sejarah Indonesia. Warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu. Angka 2, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu dalam kurung hoax seputar hasil pemilu. Hal ini akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum serta dapat menyulitkan dalam penciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis. Angka 2 Romawi, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Terhadap kedudukan hukum legal standing tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Garing Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur dalam oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 garing PUU garis datar 3 Romawi garing 2005 dan perkara nomor 011 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2007. 3 Romawi, penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon. Angka 1, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang berdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Angka 2, bahwa pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang tidak ada faktor yang menjadikan hal tersebut penting dan harus dilakukan karena pada masa kampanye para kontestan pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jejak pendapat di masyarakat. Angka 3, bahwa pada masa tenang adalah masa di mana para kontestan pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dituntut untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktivitas apapun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu. Angka 4, bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan pemilu ataupun masyarakat. Pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilu umum dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik. Angka 5, bahwa pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, sehingga selesainya pelaksanaan pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini, hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses pemilu di semua wilayah telah selesai. Angka 6, bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya, menurut pemerintah, relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang Pemilu. Angka 7. Dengan demikian, menurut pemerintah, ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya, menurut pemerintah, ketentuan akuo telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tanggal waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusional keberlakuan undang-undang akuo. Angka 8. Berdasarkan uraian di atas, menurut pemerintah, ketentuan pasal 449 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6, pasal 509, pasal 440 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk pemohon itu sendiri. Dengan demikian, azas-azas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diuntukkan oleh konstitusi dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib. Oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan akuo tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 8E ayat 3, pasal 8F, pasal 8G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak merugikan hak atau kewenangan konstitusional pemohon. Angka 9. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dan membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah, pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang Akuo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut mengkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 45. 4. Romawi Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian pasal 449 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, pasal 509, serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap pasal 28D ayat 1, pasal 8E ayat 3, pasal 8F, dan pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut. Angka 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Angka 2. Menyatakan pasal 449 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6, pasal 509, serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia bertempat lain, mohon kiranya ada pemberian putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian keterangan atas perkenan perhatian Ketua Majelis dan Mahkamah Konstitusi Indonesia diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Indonesia Yasona Halauli, Menteri Negeri Cahaya Kumolo. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Dari Meja Hakim. Ya, nanti keterangan tertulisnya mohon disampaikan ke kepaniteraan setelah sidang ditutup. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Pemerintah sebetulnya yang kami perlukan adalah mengapa norma yang dulu itu kan sudah pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba dihidupkan lagi. Jadi keterangan pemerintah harusnya berkisar pada soal itu. Pertimbangan apakah yang mendasari sehingga itu dihidupkan kembali. Nah itu yang tidak terelaborasi dari keterangan yang dilakukan tadi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memerlukan perdebatan apa yang terjadi ketika pasal ini dihidupkan lagi di Undang-Undang Pemilu yang terakhir ini. Nah, kalau ada rekaman perdebatan itu, kami kan punya ruang untuk menilai mengapa pada akhirnya sampai ke kesimpulan seperti itu. Jadi kalau norma itu dirumuskan secara benar, kan tidak ada yang tidak diperdebatkan. Apalagi ini sudah pernah ada peristiwa-peristiwa hukum sebelumnya yang terkait atau yang berhubungan langsung dengan norma seperti itu. Nah, nanti mungkin pemerintah bisa mengecek kembali risalah perdebatan dan menyertakan itu di keterangan tambahan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena dengan tidak datang DPR kan kami tidak bisa membandingkan bagaimana apa posisi pemerintah dan DPR soal yang begini. Nah, itu. Jadi itu yang apa, kecuali kita sepakat ini kita putus menjelang pemilu lima tahun ke depan begitu. Nah, baru bisa kita agak berlama-lama ini apa menunggu keterangan itu. Kan pemilu masih ada ya, pemohon ya. Ya kalau enggak diputus sekarang kan kita putus 5 tahun depan kan masih bisa gitu. Toh pemilu akan jalan juga begitu. Tapi ini enggak urusan pemohon, ini urusan mahkamah dengan pemerintah. Jadi tolong itu ditambahkan lagi supaya bisa jadi pedoman bagi kami di mahkamah untuk menilai permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua.
Yang Mulia Prof. Arief masih ada.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada pemerintah yang mewakili Presiden, ada beberapa hal yang perlu saya mintakan klarifikasi. Tadi saya menangkap ada sebetulnya clue jawaban dari pemerintah yang mungkin kurang lengkap dan bisa ditambahkan itu begini. Hasil survei yang diumumkan di masa tenang itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban itu. Kenapa mengganggu keamanan dan ketertiban? Apakah selama ini ada penelitian? Karena kan yang pemilu kemarin kan sudah dilakukan itu. Ada survei yang dilakukan pada masa tenang. Sehingga pasal itu dihidupkan kembali tadi yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. tadi. Apa betul sih? Pengumuman hasil survei yang diumumkan di masa tenang itu mengganggu keamanan dan ketertiban. Tadi hanya statement itu mengganggu keamanan dan ketertiban. Itu saja dielaborasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan tadi jawaban untuk yang pasal berikutnya, yang menyangkut quick count setelah pemilu dilakukan, pencoblosan dilakukan, itu metodenya bisa macam-macam, tapi intinya adalah quick count yang dilakukan setelah pencoblosan. Karena tadi jawabannya hanya karena ada perbedaan waktu, sehingga sebetulnya proses pencoblosan itu selesainya setelah Indonesia bagian barat kan gitu kan. Jadi di Indonesia Timur dulu lebih dulu 2 jam, tengah lebih dulu 1 jam, barat baru. Nah, karena ada ketidaksamaan waktunya, maka pemilu itu pencoblosan selesainya kan setelah wilayah barat selesai kan gitu kan. Itu ke penjelasannya. Tapi kemarin itu sebelumnya kan pasal ini kan sudah di Prof. tadi mengatakan sudah pernah diujikan di sini dan itu sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga kemudian dihidupkan kembali. Nah, kenapa dihidupkan kembali? Apakah quick count ini bisa mengacaukan atau bisa mempengaruhi pemilih di Indonesia Barat? Di timur yang menang nomor berapa gitu, di tengah nomor berapa, ini di barat belum nyoblos, jadi itu terpengaruh. Padahal kemurnian suara rakyat itulah yang harus dijaga di dalam pemilu kan begitu. Nah, ini sebetulnya kalau saya pengen minta jawaban yang lebih konkret, itu kan begini, ada kebebasan untuk memperoleh informasi. Ini teman-teman itu di sana, pemohon itu kan berusaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Ada kebebasan untuk memperoleh informasi. Tapi kebebasan itu boleh dibatasi oleh undang-undang. Karena kebebasan memperoleh informasi bukan hak asasi yang sifatnya non-dirigible, kan begitu. Nah, itu bisa dibatasi sebetulnya pakai pembatasan ini, pakai undang-undang ini bisa. Tapi ya itu tadi, kalau dikaitkan dengan kemurnian suara rakyat, emang memang sudah betul orang Indonesia bagian barat itu bisa dipengaruhi kemurnian suaranya terpengaruh setelah ada pengumuman quick count yang dilakukan oleh teman-teman itu pada waktu menyelesaikan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, di sini terpengaruh. Sehingga kemudian didesain quick count boleh bisa dilakukan setelah Indonesia Barat selesai dan itu ada waktu 2 jam, jeda 2 jam. Itu yang kita perlu memperoleh tambahan informasi secara lengkap, ya. Jadi kita mohon bisa diberi, ini kan sebetulnya zombie, kok zombinya kok dihidupkan kembali, itu alasannya apa? Kalau memang alasannya bisa diterima, mahkamah bisa saja nanti bergeser dari putusan yang lalu, kan bisa. Tapi bagaimana meyakinkan mahkamah itu yang perlu Anda jelaskan. Yang terakhir, yang di perkara 25 itu ada beda dengan satu pasal. Kalau yang 24 itu sama dengan perkara 25, tapi 25 ada tambahan satu pasal. Pasal 197 ayat 2 undang-undang tentang pilkada ini. Itu kalau undang-undang pilkada masih hidup apa sudah enggak ada itu? Pasal 97. 197. Coba bisa di anu.
Iya.
Silakan Pak ya. Direktur.
Pasal 197 itu sudah dihapus.
Nah, itu berarti kan betul mestinya dijawab itu. Jadi pemohon itu kenapa kok mengujikan pasal 97 padahal 1797 itu sudah enggak ada objeknya kan? Itu sudah enggak ada objeknya gitu. Ya. Ini waktu kita panel juga lah kita biarkan aja dia nggak teliti pemohonnya gitu, ya. Padahal ini Mas Andi ini titelnya 3 loh, nggak teliti tapi dia. Pasal 197 Undang-Undang Pilkada itu kan sudah nggak ada kan, berarti kan sudah kehilangan objek tapi gitu, ya, itu sudah bisa. Tapi untuk yang materi lain, perkara 24 dan perkara 25 karena sama. Saya minta ada tambahan penjelasan itu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih pemerintah.
Iya, masih terakhir Prof ini. Enggak jadi. Oh, sudah ditanya. Baik. Pemohon apa mengajukan ahli atau saksi atau gimana?
Terima kasih Yang Mulia, kami di permohonan 24 tidak menghadirkan ahli karena menurut kami dari seluruh bukti-bukti yang disampaikan sudah cukup jelas, khususnya menyangkut soal perdebatan kenapa putusan-putusan MK yang lalu diabaikan dalam Undang-Undang Pemilu. Kami sudah menghadirkan naskah akademik yang menurut kami sudah terbukti secara jelas di dalam naskah akademik yang diajukan pemerintah yang kami unduh di website DPR. Di situ tidak menyebutkan perdebatan apapun tentang soal lembaga survei maupun quick count. Serta di dalam naskah akademik itu juga tidak menyebut atau menyinggung soal putusan-putusan MK terdahulu.
Ya, baik, berarti tidak mengajukan ahli saksi ya?
Iya, ya, terima kasih.
Nomor 25?
Sama Yang Mulia, kita tidak mengajukan ahli karena kita berharap bisa dapat diputus dengan cepat, mengingat waktu dan tahapan yang sudah ada. Ya. Nah, terkait dengan objek, kalau boleh sedikit saya sampaikan tadi terkait pasal 197, kami sudah compare dengan Undang-Undang nomor 8, nomor 10, itu norma masih ada dan tidak dinyatakan dihapus, makanya kami masukkan sebagai objek yang
ya, mulia. Ya, baik. Pemohon sudah jelas tidak mengajukan ahli dan atau saksi. Pemerintah gimana?
Ketan dan ahli mungkin tidak, tapi mungkin dari Kemendagri ada yang menyampaikan izin Yang Mulia. Ya.
Jadi tidak mengajukan.
Baik, terima kasih. Tidak. Mohon izin Yang Mulia, kami dari pemerintah tidak mengajukan ahli, namun menyikapi beberapa hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, ada yang perlu kami sampaikan sedikit. Di samping kami akan menyampaikan secara tertulis. Jadi alasan mendasar kenapa kita seolah tidak memperhatikan adanya putusan MK yang telah lalu terhadap hal yang sama, memang kami di antara Kementerian Dalam Negeri menilai bahwa dalam hal pemilu ini dinamikanya bergerak sangat cepat. Kami menilai dengan adanya jajak pendapat pada masa tenang ini tidak ada aspek urgensi. Sebenarnya apa manfaat ini? Yang ada sekarang kalau kita perhatikan itu justru dari masing-masing calon ini seolah mempunyai lembaga survei tersendiri yang tentunya akan mengunggulkan yang didukung. Ini kenyataan yang ada pada saat ini. Sehingga kami di Kementerian Dalam Negeri pada saat itu sudah kita hidupkan lagi kembali. Toh ini urgensinya itu tidak ada. Perlu disampaikan atau tidak. Kita sudah berikan waktu sebelum masa tenang. Untuk di masa tenang ini memang kita fokuskan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal ini media dan masyarakat, memang ya, dalam kondisi yang
ya baik. Jadi begini, karena para pemohon dan pemerintah tidak mengajukan ahli maupun saksi, maka sidang ini diskors dulu sekitar 10 menit. Sidang diskors.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.